rastvariš makrija. Nama spas stavra meri, fisa fala sa oblačja. Fisa geri, paris makria, namas pas stavra meri, visa thalas aplatia, visa geri, visa geri.
Αυτό είναι ό,τι λέει το τραγούδι. Ο καιρός είναι ο δικός χάρτης της ζωής μας. Απρόβλεπτος, ανατρεπτικός, αμφιλεγόμενος. Ό,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή το σημερινό πρωινό. Τουλάχιστον για μας εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ξεκινάς με ήλιο, πέφτεις πάνω σε καταιγίδα και καταλήγεις πάλι σε νυνεμία. Αλλά αυτό για τον καιρό δεν είχα σκοπό να το αναφέρω μόνο από μετεωρολογικής ανατροπής και άποψης. Αλλά γιατί αυτά ακριβώς που βιώνουμε με έναν καιρό ήρεμο και ύστερα γίνεται όλο αυτό το φοβερό πράγμα, η καταιγίδα, η απειλή του θανάτου, του πνιγμού, δεν είναι απλό αυτό και που έγινε πάλι στην Αχαΐα, εμένα μου θυμίζει, δηλαδή θα έβαζα ένα τίτλο, «Επίπλαστη ηρεμία». Με το μάτι και το μυαλό πάντα στη Μέση Ανατολή, στο μακελιό που γίνεται εκεί κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Θηριωδίες λέει από τη Χαμάς, θηριωδίες, και είναι γεγονός. Υπάρχουν λιποθυμίες και κλάματα και αδυναμία από Ισραηλινούς που βλέπουν σε βίντεο τι κάνουν οι αντάρτες της Χαμάς. Και από την άλλη, άγρια τα αντίπεινα από την πλευρά του Ισραήλ. Νομίζω ότι είχαμε πολύ καιρό να δούμε κτίρια ή κρυώματα με παιδιά να κρέμονται από τα δοκάρια και τα ερείπια. Και όχι τίποτα άλλο, δεν πιστεύω, βρε κουτά, πιστέψατε ότι θα έχουμε παύση για ανθρωπιστικούς λόγους, παύση του πυρός? Γιατί εγώ έτσι όπως το έμαθα και διαβάζοντας, ξέρετε, και τους τίτλους από κάτω σε ξένα πρακτορία, λέω εντάξει, παρενέβη ο Biden, θα έχουμε έστω παύση του πυρός, θα έχουμε και χειρία. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο. Νομίζω με την αλλαγή της ώρας έχω ξεχαστεί, έχω ξεμείνει. Θα πρέπει να λέω μόνο καλησπέρα. Σήμερα 2 του Νοέμβρη, ημέρα Πέμπτη, με πολλές ανατροπές λοιπόν, όχι τόσο στην δυσιογραφία η οποία επαναλαμβάνεται με ένα δραματικό τρόπο, ακόμα και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, μην σας πω και την οικονομικο-κοινωνική. Καλησπέρα σας από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και από την εκπομπή «Μένουμε πρώτο» που μόλις ξεκίνησε και παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. Εδώ είμαστε λοιπόν και ήρθαμε να αλληλοενημερωθούμε, να τα πούμε, να κρατήσουμε ο ένας τον άλλο παρέα, να ψυχαγωγηθούμε όσο αυτό είναι δυνατό μέσα στην πολύ μεγάλη σκοτεινιά, μέσα σε αυτό το φως που δεν λέει να βγει στην επιφάνεια, δεν μπορεί να βγει. Και μ' άρεσε πάρα πολύ που αρκετοί από εσάς κάνατε κάποιες αναρτήσεις στα social media με εικόνες, με φωτογραφίες πραγματικές από τις εικόνες του πολέμου και λέγατε «Καλό μήνα κατά τα άλλα». Και φυσικά εδώ στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος αλλά και στο rteco.gr που μας ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη 7 με 8 και ευχαριστώ πολύ που επικροτείτε και τις μουσικές επιλογές και το ιδιαίτερο κλίμα και το ύφος και την ατμόσφαιρα που με κάποιο έτσι, πώς να σας το πω, λίγο αυτόματο τρόπο είναι η αλήθεια, συμβαίνει κάθε φορά με πολύ έτσι, πώς να το πω, πρωτόλιο τρόπο, πρίμα βίστα, δεν έχει σχεδόν τίποτα σκηνοθετηθεί ή συμφωνηθεί. Να σας πω την αλήθεια, προσπαθούσα ξεφεύγοντας από αυτό το δίπολο και είναι και ύβρις να το λέω, αλλά το δίπολο της επικαιρότητας από τη μία η Μέση Ανατολή και από την άλλη η δική μας επικαιρότητα, η, κατά κάποιο τρόπο η πολιτική, αυτά που διαμείβονται στη Βουλή, οι διάλογοι, το κλίμα, οι δημοσκοπήσεις, θα τα συζητήσουμε και σε λίγο. Όλη αυτή η κατάσταση... Μέσα σε αυτά τα ανάμεσα λοιπόν στον ένα και στον άλλο πόλο προσπαθούσα να βρω, να εστιάσω σε θέματα, ειδήσεις, ρεπορτάζ που μας απασχολούν όλους. Δηλαδή αργά ή γρήγορα, ακόμα και αν νομίζουμε ότι κάτι δεν μας αφορά, αυτό είναι έτσι λίγο η ειρωνία της ζωής και της τύχης, αργά ή γρήγορα βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Διάβαζα, ας πούμε, 8 μήνες για ένα χειρουργείο. Από την ώρα της προκήρυξης για θέση γιατρού μέχρι τη λίστα αναμονής και μέχρι τελικά την εγχείρηση. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, ο τίτλος θα λέει από μόνος του. 8 μήνες για ένα χειρουργείο. Αυτό είναι από τα ελληνικά παράδοξα με τα οποία έχουμε συνηθίσει να ζούμε... Δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια και τα πριν από τα μνημόνια και τα μετά μείναμε χωρίς εγχείρηση, χωρίς ιατρική φροντίδα, ενώ ο καθένας βρήκε τον τρόπο, δεν ξέρω τι έκανε πραγματικά, πώς πουλήθηκε για να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά όταν απειλήθηκε η ζωή του ή η ζωή του δικού του ανθρώπου, έτσι. 8 μήνες για ένα χειρουργείο, λοιπόν. Πάω παρακάτω. Εισαγγελέας για πατέρα Αντώνιο. Το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Να δικαστεί για ασέλγεια είναι η πρόταση. Για ασέλγεια και σεξουαλική κακοποίηση τουλάχιστον 2 τροφίμων στο ίδρυμα, στην Κιβωτό. Γιατί τώρα ο εισαγγελέας λέει ότι ναι, έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Και αυτήν την υπόθεση, επειδή θυμάμαι ότι είχε πραγματικά κάνει τρομερό πάταγο και δεν έχει περάσει πολύ καιρός, την έχουμε λίγο ξεχάσει, την έχουμε εναποθέσει σε μία μνήμη έτσι λίγο σκοτεινή, γιατί δεν μπορούμε νομίζω να τη χωνέψουμε, ούτε έχει και καμιά φοβερή εξέλιξη, και ωστόσο η δικαιοσύνη, ο δρόμος της δικαιοσύνης προχωρά κανονικά και ακούμε τώρα αυτό το πράγμα. Προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Να πω μια ακόμα είδηση. Μια είδηση πολύ πιο, πώς να το πω, προσγειωμένη, αλλά μας αφορά όλους. 68% αυξήθηκε η τιμή του ελαιόλαδου στην Ελλάδα από το 2021. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια πέταξε η τιμή του ελαιολάδου και όλα τα άλλα τα ξέρετε. Υπάρχουν security, εταιρείες security που φυλάνε τους ελαιώνες, έχουν βάλει άνθρωποι ό,τι μπορούν από φύλαξη. Και γίνονται και κλοπές και διαρρήξεις και. Η τιμή πάντως είναι πολύ ψηλά και μαζί με το ελαιόλαδο και ένα σωρό άλλα είδη. Σήμερα ακούσαμε για τα πρόστιμα, το πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τις 2 εταιρείες πολυεθνικές, τη Unilever και την P&G νομίζω. Και καλώς υπόθηκαν αυτές οι εταιρείες. Ξέρετε, πίσω από αυτές υπάρχουν πλήστα όσα, πάρα πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης, για την καθαριότητα, για την ατομική υγιεινή, για την καθαριότητα του σπιτιού, την ατομική φροντίδα. Πάρα πολλά προϊόντα που όλοι αγοράζουμε εδώ και πολλά χρόνια και όμως δεν δίστασαν οι εταιρείες να βάλουν αυτό που λέμε παραπάνω καπέλο στην ήδη αυξημένη τιμή του κάθε προϊόντος για να πετύχουν το υψηλότερο δυνατό κέρδος. Και τώρα άκουγα νωρίτερα τους συναδέλφους από το οικονομικό ρεπορτάζ ότι αμφισβητούν και το πρόστιμο και θα κινηθούν εναντίον του δημοσίου. Να πάμε σε τραγούδι. Νομίζω ότι πολλά είπα, δεν θέλω να πάρω ανάσα, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι ότι το τραγούδι, η μουσική θα μας ηρεμήσει λίγο, θα μας καταλαγιάσει. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και τη διαμόρφωση απόψε του μουσικού προφίλ της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Μαρία Άτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και
η μουσική που θέλω δεν υπάρχει.
Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο.
Και εσύ δεν απαντάς και σου έχω αχτή. Η μουσική που θέλω δεν υπάρχει και εσύ δεν απαντάς και σου έχω αχτή. Δάχτυλα
και αυτό πολύ καινούριο τραγούδι που ακούτε εδώ από μας. Ο παίκτης Χρήστος Γεροντίδης το τραγουδά σε στίχους και μουσική Φίβου Δελιβοριά. Και 23 είναι στην ώρα μας. Είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Στο 54-160 στέλνετε τα SMS σας. Τα βλέπω ήδη και θα τα μεταφέρω σε λίγο. Θα τα μοιραστούμε. Και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, και θα καλωσορίσω την πολιτική επιστήμονα και αναλύτρια, την Μαρία Καρακλιούμη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς μας ήρθατε και πάλι.
Πολύ ωραίο και το τραγούδι, δεν το είχα ξανακούσει, αν και ακούω το τις δημιουργίες του Φίβου Δελιβοριά.
Ναι, η αλήθεια είναι, συγγνώμη, έχω πάθει κάτι με το λαιμό, διαχειρός Νάνου Τσιμέκα, υπάρχουν κάποια διαμάντια που μπορεί να τα βρει κανείς στην ελληνική δισκογραφία και εγώ ακούω Φίβου Δελιβοριά. Και αυτό είναι από τα αρκετά καινούργια που δεν έχουν και παιχτεί, γι' αυτό δεν το έχουμε ακούσει.
Ναι, είναι και της γενιάς μας άλλωστε δημιουργός, οπότε λίγο πολύ.
Ο Φίβος, όντως.
Ναι.
Και εμένα τουλάχιστον είναι και τον ίδιο σπουδών, εσάς όχι.
Όχι.
Εσείς είστε των θετικών, εγώ των,
ναι, ναι, ναι.
των θεωρητικών. Τι κάνετε κυρία Καρακλιούμη, πώς είστε?
Νομίζω πως όλοι οι Έλληνες δεν πλήττουμε σε αυτή τη χώρα.
Ναι. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η πολιτική επικαιρότητα, έτσι, κάθε
ναι,
μέρα, όλη
όμως,
μέρα.
Δύο παράλληλα σύμπαντα, δηλαδή είναι η πραγματική κοινωνία και ο μέσος πολίτης και είναι και η άλλη πίστα που είναι η πολιτική και με ομικρονιώτα και με ήττα. Νομίζω δηλαδή ότι κάποια στιγμή πρέπει και η πολιτική με ήττα να αρχίσει να απαντάει στα προβλήματά μας.
Mm-hmm.
Γιατί όσο δεν μας δίνουν πιστικές λύσεις και εμείς θα απομακρυνόμαστε από ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια σφαίρα. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα πράγματα που ζούμε τώρα σίγουρα είναι πρωτόγνωρα, αλλά γι' αυτό υπάρχει πολιτική, για να σου δίνει απαντήσεις σε αυτά που δεν μπορείς να απαντήσεις εσύ επειδή είσαι ένας απλός πολίτης.
Ακριβώς. Και αυτό, λες και ήσασταν στο μυαλό μου, νομίζω ότι έχουμε πολλές φορές μια ταύτιση και μια συνάντηση. Το σκεφτόμουν, κυρία Καρακλιούμη, όταν άκουγα και τους δύο, δηλαδή και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο... Κόλλησε το μυαλό μου, τον κύριο Κασελάκη, στη συνάντηση που είχαν στη Βουλή προχθές. Και οι δύο ήταν σε ένα εξέθεταν απόψεις και διαπιστώσεις για μια άλλη χώρα. Για έναν άλλο λαό, για άλλα προβλήματα.
Ναι, αυτό ξέρετε είναι ένα θέμα, γιατί εμείς όσοι ασχολούμαστε με τη διερεύνηση της κοινής γνώμης και κάνουμε καταγραφή του τι λένε οι πολίτες, βλέπουμε ότι τα προβλήματα των πολιτών δυστυχώς δεν βρίσκουν λύση. Και δεν είναι ότι δεν βρίσκουν λύση τα τελευταία 5 χρόνια, δεν βρίσκουν λύση τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή, μετά την μεγάλη οικονομική κρίση που περάσαμε και που σχεδόν πτωχεύσαμε ως χώρα, δεν φάνηκε ότι η πολιτική τάξη της χώρας κατάλαβε από το πάθημά μας να της γίνει μάθημα και να γίνει μια διαφορετική διαχείριση.
Mm-hmm.
Θα σας έλεγα τη μικρότερη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή ήταν ακόμα έπρεπε να εφαρμόζει μνημόνια, έκανε μια προσπάθεια να μαζέψει τα δημοσιονομικά. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό τώρα πάει και με τις χρυσές εξαγγελίες σχετικά με τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών.
Ναι, ναι, ναι.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019 που άρχισε να κυβερνά, είχα επισημάνει τότε ότι έχει δύο κινδύνους. Ο ένας κίνδυνος είναι να κυβερνήσει με μια διάθεση επανακατάληψης της εξουσίας και με μια ίση η οποία θα βάλει την κοινωνία απέναντι. Ο δεύτερος κίνδυνος ήταν ότι θα κυβερνούσε όπως τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, όπου οι πολιτικοί κυβερνούσαν φορτώνοντας το χρέος και τα βάρη στις επόμενες γενιές. Ήρθε και ο COVID, βοήθησε και σε αυτό και νομίζω ότι τώρα έχουμε φτάσει σε ένα πλαίσιο που υπάρχει ένα σχετικό πρόβλημα με τα δημοσιονομικά, και ότι φτάνουμε να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια, θα καταπολεμήσω τη φοροδιαφυγή, θα κάνω άλλα πράγματα, χωρίς όμως προηγουμένως να έχει κάνει τις διαρθρωτικές αλλαγές που έπρεπε να έχουν γίνει και που κάποιες γίναμε το μνημόνιο, αλλά με τα μνημόνια και δεν συνεχίστηκαν, προκειμένου να έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο του πολιτικού φέρεστε και διαφορετική διακυβέρνηση. Σε αυτό παράλληλα φταίει εντός εισαγωγικών, έτσι, και η πολιτική κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί, διότι με την προτίμηση των πολιτών δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, όπου αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα σωκομματικά του γιατί σπαράσσονται στα μαρμαρένια λόνια της αριστεράς. Mm-hmm. Αφετέρου όμως βλέπουμε και ένα έλλειμμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, γιατί όλους αυτούς τους μήνες, σχεδόν 4 μήνες που ο ΣΥΡΙΖΑ σπαράσεται, ας πούμε 3 μέχρι την εκλογή Κασελάκη, το ΠΑΣΟΚ φάνηκε ότι πήγε σε μια πολύ ήπια πολιτική προσέγγιση, και ενώ έλεγε ότι θέλει να γίνει στα μάτια μας η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν τα κατάφερε. Θέλετε ήταν η θερινή Ραστόνη, θέλετε ήρθαν οι δημοτικές εκλογές όπου σε κάποιους δήμους ανέτειλε ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ, οπότε νόμιζαν ότι πήρε τα πάνω του στο κόμμα. Πάντως δεν έχει κάνει διακριτή τη φωνή του για να το ακούνε οι πολίτες και να νιώθουν ότι ενσαρκώνει μια ελπίδα για το μέλλον.
Ναι. Και παρόλο που φιλοδοξούν, μάλλον μέσα από λεγόμενα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω χθεσινά ή σημερινά, ουσιαστικά είναι σαν να επισύουν το κίνδυνο να ανασυγκροτηθούν γρήγορα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αλλιώς τους περιμένει η τρίτη θέση. Εννοώντας δηλαδή ότι θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω την εντύπωση, κυρία Καρακλιού, και αυτό είναι και ερώτηση βέβαια προς εσάς, ότι ο χώρος που δημιουργήθηκε ανέλπιστα για το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής, μάλλον, το καταλαβαίνω και από τα λεγόμενά σας, δεν έχει αξιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ.
Όχι, θα σας έλεγα ότι αν, όπως βλέπουμε και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η εικόνα είναι λίγο πολύ αυτή που έχει το κοινοβούλιο. Δηλαδή,
ναι. Να πάμε. Μπράβο. Περιλάβετε στην απάντηση και τις δημοσκοπήσεις. Καλά κάνετε.
Έναν ισχυρό πόλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και τα υπόλοιπα κόμματα να αναλώνονται σε μικρότερα ποσοστά. Θα σας πω ότι ο πιο κρίσιμος χώρος είναι ο χώρος που κινείται από το κέντρο μέχρι και την αριστερά. Όπου οι τρεις μεγάλοι παίχτες εκεί θα λέγαμε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν βάζω την κυρία Κωνσταντοπούλου γιατί είναι μικρότερα τα ποσοστά της. Mm-hmm. Γκρόσο μότο στην Ελλάδα υπάρχει περίπου ένα 36% των πολιτών που δηλώνουν κεντροαριστερή και πιο κοντά, από το κέντρο πιο κοντά προς την κεντροαριστερά. Από αυτούς το 1/3 περίπου είναι, αν θέλετε, στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας, όχι γιατί ταυτίζεται ιδεολογικά, απλώς γιατί πιστεύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει κάποιες λύσεις στα προβλήματά τους και δεν τους δημιουργεί περισσότερο πονοκέφαλο για την καθημερινότητά τους. Το υπόλοιπο λοιπόν περίπου 24% είναι ένα ποσοστό το οποίο θα προσπαθούν να μοιράζονται κυρίως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει πολιτική φυσιογνωμία και μετά τα διάφορα γεγονότα, δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν, τελικά διώξει ή φύγει τέλος πάντων η αριστερή του πτέρυγα, θα προσπαθεί να διαγωνιστεί με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα πάρει τους κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.
Μάλιστα. Ναι.
Αυτό όμως έχουμε πεδίο ακόμα, γιατί ξέρετε, είμαστε μόλις 4 περίπου μήνες μετά, μόλις το πρώτο τρίμηνο μετά την εκλογή της κυβέρνησης. Και έχουμε περίπου 3,5 χρόνια για τις επόμενες εκλογές. Και η κριτική που ασκείται και στον κύριο Κασελάκη ότι μα δεν είναι αρχηγός και δεν έχει κάνει κάτι. Μα πώς να κάνει 45 μέρες αρχηγός, έχει καιρό να κάνει. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει πιο ψηλά τον πήχη. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σχεδόν 2 χρόνια αρχηγός. Έχει κάνει εκλογικές μάχες 2 και τον Ιούνιο. Και το Μάιο και τον Ιούνιο. Άρα ο πήχης για το ΠΑΣΟΚ είναι πιο ψηλά, ακριβώς γιατί του πιστώνει ο μέσος πολίτης πολιτική ωριμότητα, την οποία θέλει να δει και στις πολιτικές κινήσεις που κάνει καθημερινά.
Μάλιστα. Εγώ έχω μια ερώτηση, είναι και απορία. Γιατί τόσο γρήγορα έπρεπε να βγουν δημοσκοπήσεις, να αποτυπώσουν τι ακριβώς?
Αυτό που γίνεται πάντα στη δημοσκόπηση είναι ότι έχουμε κάποιες καθιερωμένες φάσεις τις οποίες κάνουμε δημοσκοπήσεις. Είναι δημοσκοπήσεις που γίνονται στη ΔΕΘ. Φέτος δεν έγιναν κάποιες γιατί ξέρετε είχαμε και τις πλημμυρίες στη Θεσσαλία, που είχε όλη αυτή η αριθμία. Γενικά όμως υπάρχει η παρακολούθηση της χρονοσειράς που λέμε, από σε τακτά διαστήματα παρακολουθούμε τις επιδόσεις της κυβέρνησης και αν θέλετε και τις επιδόσεις της αντιπολίτευσης. Πάντα μετά τις 100-120 ημέρες μιας κυβέρνησης γίνονται μετρήσεις. Εδώ θα σας έλεγα ότι αν δεν διαβάσουμε την πρόθεση ψήφου και δούμε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, θα σας έλεγα ότι και η κυβέρνηση πρέπει να ανησυχήσει. Γιατί είναι βαριά η κριτική από τους πολίτες. Άσχετα αν αυτό δεν μεταφράζεται σε πρόθεση ψήφου σε αυτή τη φάση.
Σε αυτή τη
Αλλά
φάση.
Οι πολίτες λένε ότι έχουν θέμα με την οικονομία, με την ακρίβεια, την αγοραστική τους δύναμη. Και αν θέλετε και με άλλα θέματα που όταν τα ρωτήσεις πιο ενδελεχώς, είναι θέματα όπως που μπορεί να αφορούν στην ελευθερία του τύπου, στην ελευθερία της έκφρασης.
Στη δημόσια ασφάλεια.
Ακριβώς. Και γενικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί και η δημοκρατία και βεβαίως η ασφάλεια, κυρίως όχι τόσο η ασφάλεια των συνόρων, να σου πούνε ότι ας πούμε, μπορεί να κινδυνεύουμε από κάποιο χώρο να μας επιτεθεί κτλ. Όταν αναφέρονται σε ασφάλεια, δεν αναφέρονται στην εθνική, αναφέρονται στην ασφάλεια της καθημερινότητας, αυτό που λέμε προστασία του πολίτη. Και πλέον τώρα και λόγω των πυρκαγιών των θερινών και λόγω των πλημμυρών μιλάμε και για την πολιτική προστασία.
Τώρα, για να κλείσουμε, το χρονοδιάγραμμα μπροστά μας πολιτικά πώς το βλέπετε? Δηλαδή, η κυβέρνηση φυσικά έχει αρχίσει να νομοθετεί και μάλιστα για πολύ σοβαρά θέματα, είτε που έχουν χρονίσει είτε που έχει αποφασίσει να δώσει το δικό της στίγμα.
Όσο οφείλει άλλωστε.
Όσο οφείλει άλλωστε,
μπορεί
εννοείται.
Η αντιπολίτευση να είναι στη δική της, στο δικό της ρυθμό. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί και να συνεχίζει το κυβερνητικό έργο.
Το οποίο, από ό,τι φαίνεται, όσο και να θεσμικά να προσπαθεί να το καλύψει, όπως είπαμε, η αντιπολίτευση στις διάφορες εκφάνσεις και μορφές της, φαίνεται ότι το συνεχίζει σχεδόν ανενόχλητη. Οπότε, ναι, γενικότερα τον πολιτικό ορίζοντα, το χρονοδιάγραμμα μπροστά μας, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, το βλέπετε ήρεμο, το βλέπετε ταραχώδες?
Ακούστε, αν προκύψουν διάφορες ταραχές, αν προκύψουν διάφορες αντιδράσεις, να μην το πούμε και ταραχές,
ναι.
Νομίζω ότι θα προκύψουν κυρίως από επαγγελματικές ομάδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τη διαβούλευση στην οποία έχει έρθει η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και αν τελικά θα φορολογηθούν και τα εισοδήματα του 23 ή θα πάμε από το 24 κτλ. Νομίζω ότι την περπατησιά της η αντιπολίτευση, αν δεν τη βρει σύντομα το ΠΑΣΟΚ, θα την βρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σας έλεγα διαστητικά ότι περίπου από τις αρχές του έτους και μετά, όπου ο κύριος Καθησελάκης θα έχει εκτεθεί σε κάποια πολιτικά γεγονότα, όπως τώρα για παράδειγμα είναι ο προϋπολογισμός, αργότερα θα πάμε στα εσωτερικά τους, Κεντρική Επιτροπή, γιατί έχει δύο πυλώνες, η μία είναι η γενική πολιτική και η δεύτερη έχει να κάνει με τις κομματικές ισορροπίες και την κομματική του λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω λοιπόν ότι με τον νέο χρόνο θα δούμε και πιο σχηματοποιημένη και την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί θα πρέπει να μετρήσουμε αν έχει απήχηση στους πολίτες ή όχι.
Μάλιστα. Yeah. Και αυτό το τελευταίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μετά πώς θα πρέπει να ανατάξει δυνάμεις η κυβέρνηση ή όποιο άλλο κόμμα έχει.
Αν χρειαστεί να ανατάξει.
Αν χρειαστεί, σωστά.
Γιατί σε αυτή τη φάση αυτό που η κυβέρνηση νιώθει είναι ότι νιώθει μια ασφάλεια, αν θέλετε, δεν νιώθει απειλή από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κυρία Καρακλείου. Καλό βράδυ και σε εσάς.
Λόξη πορεία με φανούς, χαράζω στα σκοτάδια, ζυγίζει η σκέψη τους καιρούς κι η μνήμη τα σημάδια. 40 μίλια ναυτικά και 5 οργές ακόμα. Φιλί θα δώσω στη στεριά με το πικρό μου στόμα. Ανατολή μου κρύφτηκε, δεν έγειρε η δύση και ο βοριάς αρνήθηκε τον νότο να μου δείξει. Παλιά τα εγχειρίδια στα λάθη βουτυγμένα. Κυλέμβος ίσως η μία, κουπιά έχει σπασμένα.
Καλησπέρα σας, μας λέει ο Γιώργος. Ψυχαγωγούνται τα τρομοκρατημένα ισόψυχά μας με τρόμο αγωγή. Καλό, πολύ καλό το σχόλιο σου, Γιώργο. Τον τρόμο το σκεφτόμουν και εγώ. Έχει γεμίσει η ψυχή μας τρόμο και προσέξτε, σε αντιδιαστολή με αυτή την είδηση που διάβαζα, είδηση. Την κινηματογραφική κριτική, ξέρετε, για τις ταινίες της χρονιάς που έχουν αρχίσει ήδη να προβάλλονται ή θα προβληθούν ως ονούπο. Και υπάρχει, ας πούμε, η ταινία «Μίλα μου», που θεωρείται ως η καλύτερη ταινία τρόμου της χρονιάς. Μου άρεσε τρομερά το θέμα της, η οπτική της, και θα τη συζητήσουμε κάποια στιγμή όταν έχουμε χρόνο, ίσως από την άλλη εβδομάδα. Αλλά σκεφτόμουν μετά, λέω, πω, χρειαζόμαστε και άλλο τρόμο στη ζωή μας, δεν τον βιώνουμε καθημερινά. Και με τις εικόνες αυτές που βλέπουμε online, ζωντανές, τρομακτικές, αιματοβαμμένες και με τις οποίες έχουμε εξοικειωθεί. Δηλαδή, καθόμαστε στον καναπέ ή όπου και τις βλέπουμε. Τέλος πάντων. Βασίλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και στην Δράμα. Είναι αντισημιτισμός να πονάς το ίδιο για τα παιδιά που σκοτώνονται είτε στα κιμπούτς είτε στη Γάζα. Η αγάπη τους χωράει όλους, λέει. Και η αγάπη και η απλή, πώς να το πω, υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι δηλαδή θέμα ότι. Απλά εγώ σκέφτηκα για τον Biden ότι μάλλον ζητάει την πάυση, γιατί μπορεί μέσα στα παιδιά και τους ομήρους να υπάρχουν και Αμερικανοί πολίτες, ξέρετε. Η Μαρία, καλησπέρα, αναφέρεται στην επαναστατική οργάνωση, τη μαχόμενη επαναστατική ομάδα για τη δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής, του Φουντούλη και του Καπελώνη το 2013, ως αντίπεινα για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, και μας λέει ότι χθες πράγματι είχαμε τη συγκέντρωση των ακροδεξιών φασιστών. Οι άλλοι, λέει, τι δουλειά είχαν. Οι αντιφασίστες του σήμερα είναι οι φασίστες του αύριο. Θύματα έχει μόνο η αριστερά, που στη συλλογική μνήμη γίνονται ήρωες. Τα θύματα της άλλης πλευράς δεν πρέπει καν να μνημονεύονται. Ηλίας και Μαρία. Καλησπέρα και καλό απογευματόβραδο Πέμπτης και σε σένα, αγαπητέ μου Ιωάννη. Και εδώ πάμε τώρα στα SMS. Βλέπω έχετε στείλει από νωρίς. Η Κατερίνα μας λέει καλησπέρα, δεν έχω λόγια για την Παλαιστίνη. Συγγνώμη, η κυβέρνηση χτες έδειξε για άλλη μια φορά τι δημοκρατία έχουμε. Παντελής Ριζούπολη, αυτό τώρα γιατί έχει έρθει διπλό, τέλος πάντων. Και ο Ανδρέας από την Πύλο. Τώρα για το Instagram που λες, δεν ξέρω σε ποια φωτογραφία αναφέρεσαι. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Εγώ δεν πολύ βάζω φωτογραφίες. Και ο Τζίμις μας λέει, η καρδιά δεν έχει λογική, αλλά άλλα κάνει και άλλα λέει, σε κατάσταση τραγική θλίβεται και κλαίει.
Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, με το νου και με τα πόδια. Δύση και Ανατολή, πέρασα τη θολή γραμμή. Χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους, που θα βρω την ευτυχία. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Λέει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει. Σε πυκνά παρθένα δάση, σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό μου, τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσαν. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας, ένα μικρό παιδί σ' ακολουθάει. Το χαμένο κόκκινο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
Λοιπόν, για να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, έχουμε αρκετά καινούργια νέα. Ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι έχει περικυκλωθεί η Γάζα από διάφορες κατευθύνσεις. Στο μεταξύ, είχαμε νέο χτύπημα με 27 νεκρούς από βομβαρδισμό σε καταβλισμό νωρίτερα. Η μεγάλη έξοδος από το πέρασμα της Ράφα συνεχίζεται. Είναι όμως πολύ μικρός ο αριθμός των ανθρώπων ή των τραυματιών που περνούν. Στο μεταξύ, το Κατάρ ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Πώς έγινε αυτό, θα το δούμε τις επόμενες ώρες.
Ένα μικρό παιδί θα βοηθάει. Το χαμένο του δίκιο ζητάει. Κλαίει, γελάει, μοναχό του πάρει.
Και δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Η μία αφορά έναν εφοπλιστή που βρέθηκε στην Βούλα, στο σπίτι του νεκρός, πιθανότατα αυτοπυροβολημένος, αυτόχειρας. Και πριν από λίγο διαβάζω ότι είχαμε μια αιματηρή επίθεση, συγγνώμη, από άγνωστο σε υπάλληλο καταστήματος στην Κηφισιά. Ληστής μαχαίρος υπάλληλο καταστήματος, λέει, χωρίς να γνωρίζει κανείς τα κίνητρα του δράστη, μπροστά σε δεκάδες άτομα, και οπωσδήποτε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη αναστάδωση στην περιοχή. Στην περιοχή, στη συμβολή της Κασαβέτη με τη Λεβίδου, σε κεντρικό σημείο δηλαδή της Κηφισιάς, έχει προσαχθεί στο τμήμα ασφαλείας της περιοχής και εξετάζεται ο δράστης. Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και είναι δυστυχώς σοβαρά τραυματισμένος. Η ώρα πλησιάζει 8 παρατέταρτο, είμαστε πάντα εδώ στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Φυσικά είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, και επειδή εμένα προσωπικά πάντα μου κάνουν εντύπωση αυτού του τύπου τα επαγγέλματα, οι ασχολίες, ειδικά όταν έχουν τόσο μεγάλη επιρροή σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα και χωρίς πολύ κόπο, πολύ χρήμα. Αυτό το χρήμα πολλές φορές φαίνεται ότι δεν δηλώνεται, μην σας πω και όλες τις φορές, είναι μαύρο χρήμα. Μιλάω για τους Έλληνες influencers, ή θα τους πω εγώ, πώς να τους πω, το είχα σκεφτεί λίγο, πώς το λένε, ειδικούς επιρροής, που από κάθε post, από κάθε ανάρτηση που κάνουν, φαίνεται ότι βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, και είπαμε να το συζητήσουμε, είπαμε να φέρουμε στην εκπομπή έναν πραγματικά ειδικό επί των κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών, τον κύριο Νίκο Βασιλάκο. Καλησπέρα. Κύριε Βασιλάκο, καλησπέρα.
Γεια σας και από μένα. Τι κάνετε, κρατήστε την υπομονή σας και την ανάσα σας.
Προσπαθώ, γιατί... Θα ακούσω ποσά.
Γιατί τα ποσά που έχετε είναι πάρα πολλά. Ναι. Υπάρχουν πακέτα των 4 post με 20.000 ευρώ από Ελληνίδα παρουσιάστρια.
Μάλιστα. Για συνεχίστε, θα μου φτιάξετε τη διάθεση, τη χαλασμένη.
Ναι. Είναι επικερδές το επάγγελμα, ναι, και καταντά να είναι ενδιαφέρον πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά ποσταρίσματα. Υπάρχουν celebrities, όχι celebrities, wannabe celebrities, οι οποίοι δικτυώνονται και δημοσιεύουν συνέχεια νέες πληροφορίες για να μπορούν να δικαιολογούν τον αριθμό μεγάλο followers που έχουν. Γιατί τι κάνουν, σε κάθε περίπτωση μπορούν και δικαιολογούν πωλήσεις που είναι στο 0,001 των followers που έχουν σε κάθε social media. Δηλαδή, αν έχεις 100.000 followers, θα πουλήσεις 100 προϊόντα που διαφημίζονται.
100. Ανά 100.000.
Τα χρήματα.
Να σας πω, το έχω απορία, γιατί εγώ προσπαθώ να μην ακολουθώ, δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το θέμα, αλλά βγαίνουν συνέχεια μπροστά μου και ξέρω και από το περιβάλλον μου. Αυτά τα χρήματα πώς φτάνουν στον ασκούντα επιρροή? Δεν θέλω να πω με τίποτα, όπως καταλαβαίνετε, ξενικούς όρους. Ελπίζω να συμμερίζεστε, γλωσσολόγους γάρ και εσείς, οπότε προσπαθώ. Στον ασκούντα λοιπόν επιρροή στη μάζα, στους πολίτες. Πώς φτάνουν τα χρήματα στην τσέπη του, και μάλιστα χωρίς φορολόγηση?
Με ένα link. Δηλαδή μπορούν να τα στείλει σε τράπεζες του εξωτερικού, να γίνουν κρυπτονομίσματα, να καταλήξουν σε κάρτες τύπου Revolut και να ξοδευτούν στην ελληνική αγορά.
Μάλιστα. Έχουν βρεθεί δηλαδή οι τρόποι.
Λευκά. Ναι. Έτσι γίνεται συνήθως. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά φαίνονται, γιατί όταν κάνεις συνεργασία με brand, είσαι υποχρεωμένος να το δηλώνεις. Επειδή το δηλώνεις λοιπόν στο λογαριασμό σου, το ποστάρισμα φαίνεται ότι γίνεται για προϊόν. Και από εκεί ξύπνησε η αρχή η οποία φροντίζει τη φορολογία και άρχισε να τους κυνηγάει αργά αλλά σταθερά, γιατί είδε και πολύ μεγάλη μεταχείριση.
Πολύ μεγάλο τζίρο.
Μάλιστα.
Α, ναι, 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 ναι. Διάβαζα και δεν το ξέρω καλά το θέμα, αλλά φαίνεται ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά έχει κατοχυρωθεί το επάγγελμα ως επάγγελμα, πώς το λένε, του ελεύθερου επαγγελματία. Ο influencer.
Εδώ υπάρχει κάτι στην ελληνική εφορία. Υπάρχει κωδικός αριθμός δραστηριότητας influencer. Υπάρχει αυτό.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι τώρα θα πρέπει όλοι αυτοί που το κάνανε στη μαύρη αγορά να τα δηλώσουν και να είναι στην άσπρη αγορά. Να γίνουν δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταιρείες και να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν το επάγγελμα που κάνουν. Είναι παράλογο αυτό.
Όχι,
παράλογο.
Όχι, καθόλου.
Απλώς πρέπει να το κάνουν.
Ναι.
Να οργανωθούν δηλαδή και να πω ότι αυτό το επάγγελμα έχει αίμα, δάκρυα και υδρότα. Έχει πάρα πολύ κούραση.
Για πείτε
πρέπει
μου.
Πρέπει να είσαι συνέχεια σε έναν υπολογιστή, να αποστάρεις όλη την ώρα, να κάνεις εξειδικευμένα σεμινάρια. Τα πρώτα χρήματα που βγάζεις πρέπει να τα κάνεις ταξίδια, ακριβές τσάντες ώστε να φωτογραφηθείς με αυτά.
Ναι.
Είναι μια ζωή πολύ αγχωτική.
Ναι.
Φαίνεται όμορφη, δεν είναι τόσο όμορφη και ελκυστική όσο φαίνεται.
Mm-hmm.
Γιατί πρέπει να μαζεύεις χρήματα, να αγοράζεις προϊόντα, να πηγαίνεις σε προορισμούς, να είσαι στα πιο trendy και είναι σημεία στον κόσμο, για να μπορείς να πεις στους πελάτες σου ότι έχουν νόημα να συνεργαστούν μαζί σου.
Πειράζει
είναι
να πούμε
ωραίο,
κάποια ονοματεπώνυμα. Είναι... Έχουν έτσι κι αλλιώς τυπωθεί, έτσι, για να μπουν στην κουβέντα και οι ακροατές μας.
Ο Wayne Jackson, τον The Rock.
Ναι.
1,5 εκατομμύριο δολάριο για αποστάρισμα.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε ότι η πάρα πολύ η Kardashian, μιλάμε για κάτι.
Καλά,
δολάρια.
Οι Kardashians το έχουν κάνει εμπόριο απίστευτο. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, και αυτό γιατί όλος ο κόσμος είναι συντονισμένος πάνω στις και οθόνες. Οπότε το βλέπει, το πατάει, το ψωνίζει και έτσι δοκιμάζουν τα καλλιντικά τους, τα κραγιόν τους, τις μάσκαρές τους και αυτά γίνονται όλα κατανάλωση.
Επίσης να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Βασιλάκο.
Yeah.
Όταν λέμε influencers, εννοούμε μόνο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, δηλαδή κατά κύριο λόγο είναι όπως λέτε wannabe, δηλαδή επίδοξες celebrities, διασημότητες που τέλος πάντων επηρεάζουν τον κόσμο όσον αφορά ρούχα, τσάντες, καλλιντικά, ταξίδια και προϊόντα, ξέρω εγώ, υγιεινής διατροφής. Δεν υπάρχουν influencers, τώρα θα γελάσετε πάρα πολύ μαζί μου, που να προτρέπουν, ας πούμε, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να δεις μια ταινία. Να κάνεις κάτι πιο δημιουργικό.
Όχι, όχι,
όχι.
Γιατί όλα είναι στην κατανάλωση και στον αφρό και στις κακές συνήθειες. Γιατί αυτά πουλάνε και σε αυτά έχουν εφιστεί ειδικά οι νέοι που μεγάλωσαν και μέσα στον εγκλισμό και στον κορονοϊό με τις οθόνες.
Mm.
Δηλαδή τους δείχνει καλλιντικά, χρησιμοποιούν φίλτρα. Δυστυχώς αυτό που παίρνεις δεν σου φέρνει το αποτέλεσμα.
Βέβαια. Ναι.
Ζητούμενο και φιλούμενο, αλλά εσύ το πληρώνεις. Και γι' αυτό να πούμε μερικές συμβουλές.
Να πούμε, να πούμε
ότι
βέβαια.
Να αγοράζουμε από καταστήματα και όχι από το Instagram. Γιατί αν απευθείας αγοράζεις από το Instagram, δεν ξέρεις πού πας και το αγοράζεις αυτό που παίρνεις.
Mm-hmm.
Μετά, όταν αγοράζετε, θέλω να μου αγοράζετε με πιστωτική χάρτα και όχι με χρεωστική. Αν μου αγοράσετε με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε επιστροφή χρημάτων και 45 μέρες μετά τη συναλλαγή. Αν μου αγοράσετε με χρεωστική, με προπληρωμένη, με οποιαδήποτε άλλη, τα χρήματα πέταξαν και χάθηκαν.
Μάλιστα.
Οπότε, προσέχουμε τι αγοράζουμε, προσέχουμε ποιους ακούμε, βλέπουμε ότι βγαίνουν χρήματα και καλώς βγαίνουν χρήματα και είναι ωραίο να κινείται το χρήμα, αλλά να ξέρετε ότι πίσω από τις προβολείς και τα φώτα της δημοσιότητας πολλές φορές είναι σκευρωμένα, σαρακωμένα και σαφρά πράγματα και προϊόντα.
Mm-hmm.
Για να διασφαλιστείτε, μόνο με την πιστωτική διασφαλίζεστε, όχι με αντικαταβολές. Όχι με το να ελέγξω πράγματα, όπως ήρθε μια κοπέλα χθες και μου λέει: θέλω να αγοράσω ένα PlayStation από την Πάτρα.
Mm-hmm.
Και έρθει από την Κίνα. Αφού βλέπεις ότι ο τύπος έχει μόνο ένα αστέρι κριτική.
Αξιοπιστία, ας πούμε.
Έχει ένα αστέρι.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, μην είμαστε εύκολοι και πάρα πολλοί συνάδελφοι και μέσα από την Net και από όλα κανάλια έχουν παραγγείλει παπούτσια με 30 ευρώ και τα παπούτσια άργησαν να έρθουν, ήταν λάθος νούμερα, δεν δικαιολογούσαν επιστροφή.
Ναι.
Εμείς
και να είμαστε και λίγο λογικοί, δηλαδή ένα παπούτσι που κάνει 200 ευρώ δεν θα το βρεις με 30 ευρώ, δεν είναι το ίδιο. Είναι
γενικά
προφανώς...
Τσάμπα, ναι.
Ο τσάμπας πέθανε που λέμε, ναι.
Τσάμπα είναι μόνο το τύρι στη φάκα. Οπότε να προσέχουν, να μην βάζουν κάρτες, να μην πιστεύουν τόσο πολύ εύκολα. Αν θέλουν να γίνουν influencer, είναι πεδίο δόξη λαμπρό, θα πρέπει να οργανωθούν, να βάλουν πάρα πολύ χρόνο και να συνεχίσουν να κάνουν πράγματα, να αγωνίζονται γι' αυτό, καλές συσκευές, νέα αποσταρίσματα, αλλά να ξέρετε ότι οι influencers είναι η άκρη του παγόβουνου και το μεγάλο πρόβλημα που θα πρέπει να ασχοληθεί και με αυτό η ελληνική φορολογική αρχή είναι το OnlyFans. Εκεί γίνεται το μεγάλο
πρόβλημα. Ποιο είπατε, το
γλέντι. Το OnlyFans.
Α, OnlyFans, μάλιστα.
Στην περίπτωση του OnlyFans έρχονται κινητά από Αμερική και ενεργοποιούνται. Για να μην βλέπουν οι Έλληνες τους Έλληνες που ξεγυμνώνονται. Να σας το πω έτσι απλά, ειλικρινά, με ευθύτητα, αμεσότητα και δημοσιογραφική ειλικρίνεια.
Μάλιστα. Δεν το γνώριζα.
Από σας το ακούω. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα και ακόμα περισσότερα. Το θέμα είναι ότι τίποτα πια δεν μένει εγκρυπτό και παραβίστο. Όλα βγαίνουν στο φως. Οπότε, πάμε νόμιμα, κάνουμε μια άνοιγμα, μια δήλωση στην εφορία και ξεκινάμε να παίρνουμε χρήματα, όσα και να παίρνουμε να τα δηλώνουμε για να προχωράμε. Γιατί το πρόβλημα βέβαια δεν είναι τα εκατοστάρικα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά είναι στα post του πεντοχίλιαρου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με οι περισσότερες ξανθές παρουσιάστρες στην ελληνική τηλεόραση χρεώνουν 5.000 ευρώ το ποστάρι.
Ναι, όντως το βλέπω εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω. Λοιπόν, επειδή έχω τυπώσει κάποια πράγματα, Άκης Πετρετζίκης, 1.800.000 ακόλουθοι. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε post κοστίζει, μάλλον όχι κοστίζει, έρχεται στο λογαριασμό του για 10.000 ευρώ πλάς.
Ναι.
Λοιπόν, Κώστας Τσιμίκας, το λέω γιατί...
Γιατί που τα, στους 1.800.000 ακολούθους, ναι. Εγώ διαφημιστώ, πουλάω 1.800 προϊόντα.
Ναι, ακριβώς. Όπως το είπατε
το
στην αρχή.
Κομμάτι,
ναι, ναι, ναι. Κώστας Τσιμίκας, που είναι και ένας άνθρωπος που, εντάξει, είναι πρότυπο και πρόσφατα βραβεύτηκε κιόλας. Λοιπόν, το ίδιο, 1.800.000 ακόλουθοι. Ελένη Μενεγάκη, δεν πίστευα ποτέ ότι θα αναφερθώ στην κυρία Μενεγάκη στην εκπομπή εδώ, αλλά 1.300.000 ακόλουθοι. Ελένη Φουρέιρα, επίσης. Και πάει λέγοντας. Και για αυτούς που αναφέραμε ενδεικτικά, είναι οι λογαριασμοί τεράστιας δημοτικότητας, ενδεικτικά το είπαμε και εμείς, δεν έχει διαπιστωθεί το ύψος των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτουν ή συγκεκριμένοι για προώθηση προϊόντων μέσω των social media, αυτό που είπατε πριν.
Σωστά.
Μένω άφωνη, δηλαδή εντάξει και εγώ τα παρακολουθώ, είναι καινούργια πράγματα βέβαια για μας, για τη γενιά μας, μέσω των παιδιών αλλά και λόγω της δημοσιογραφίας είμαστε υποχρεωμένοι να τα παρακολουθούμε. Εσείς βέβαια κύριε Βασιλάκο είστε ο expert, ο ειδικός των social media. Και καλά κάνετε και πάτε κατευθείαν στο θέμα απάτη, τουλάχιστον να μην πέσουμε θύματα απάτης, να προστατευτούμε. Το άλλο κομμάτι βέβαια που εγώ διερευνώ, μ' αρέσει το κοινωνικό, το, ξέρετε, το φιλοσοφικό. Έχει να κάνει με το ποιοι θέλουν να γίνουν influencers, τι προσπάθειες κάνουν γι' αυτό και πόσο εύκολο χρήμα νομίζουν ότι μπορούν να βγάλουν, φεύγοντας τελείως από τα γνωστά πρότυπα, σπουδές, πανεπιστήμιο, αθλητισμός, ξέρω εγώ, μουσική κτλ.
Ναι, έτσι είναι και έχει νόημα να είμαστε και να μετέχουμε σε όλα και να βλέπουμε τα πάντα και να μπορούμε και να είμαστε παντού και να μην είμαστε μέσα στη ζωή και μέσα στη δουλειά.
Ωραία.
Μην το ξεχνάμε αυτό.
Ωραία, ωραία. Βεβαίως, δεν δαιμονοποιούμε τίποτα. Απλά προσπαθούμε να εντοπίσουμε, να αναλύσουμε, να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε τελικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
Έγινε, εγώ ευχαριστώ.
Γεια και χαρά, κύριε Βασιλάκο.
Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Επίσης.
Te estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego. Te estoy llamando y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego. Te necesito. Porque sin verte mi vida no tiene sentido y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. He escuchen sus latidos, la voz de mi dolor.
Εγώ δεν θα μιλούσα πάνω σε αυτό το τραγούδι, το ορκίζομαι. Ανοσιούργημα δηλαδή. Αλλά ο χρόνος, έτσι, ο χρόνος είναι το αρχηγός των πάντων εδώ πέρα και πρέπει να μαζευτώ και να φύγω. Γράψτε μου, βρε παιδιά, τον τίτλο του ωραίου αυτού τραγουδιού του Δελιφοριά μας, λέει ο Αντώνης. Είναι «Ο Παίχτης», «Ο Παίχτης», από το Χρήστο Γεροντίδη, αγαπητέ μου Αντώνη. Γεια σου Μπόρης, καλησπέρα, λέει, όπως λέμε, επιρροινομανής για τον influencer. Καλό. Πιστέψε με, θα βρω και μία μη υπερηφραστική λέξη και θα την πετύχω, θα τη λέω. Φιλιά και στον 469 που μας λέει για τον κύριο Κατρούγκαλο και τα κανάλια, λέει, που πήραν επιδότηση, γιατί τέτοια μούγκα. Πρέπει να σας χαιρετήσω, θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Πολλά πολλά φιλιά, γεια σας.